ครับศาลเกาหลีใต้อนุมัติหมายจับนายลีแจยังผู้นำโดยพฤติกรรมของบริษัทแซมซุงจากข้อกล่าวหาว่าคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นการสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของแซมซุงและการเมืองเกาหลีใต้นะครับศาลในกรุงโซอนุมัติหมายจับในวันศุกร์ตามเวลาเกาหลีใต้และอัยการมีเวลา20วันที่จะยื่นฟ้องนายลีแจยังรองประธานของ Samsung Electronics วัย48ปีและบุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัท Samsung ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการให้สินบนมูลค่า37ล้านดอลลาร์แก่ชอยซุนซิลเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮเพื่อให้สนับสนุนการรวมบริษัทในเครือ Samsung 2บริษัทที่เชื่อว่าจะทำให้การควบรวมอำนาจของนายลีแจยังสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนายลีแจยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับรอยเตอร์สรายงานว่ายอดการสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐลดลงในเดือนมกราคมขณะที่จำนวนการขอใบอนุญาตสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นในเดือนเดียวกันอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดบ้านในสหรัฐยังไม่มั่นคงแต่ก็อยู่บนเส้นทางที่ดีสำหรับการฟื้นตัวขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่ามีคนอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดการจ้างงานในสหรัฐนั้นยังคงไม่ขยายตัวเท่าที่ควรนะครับและที่อินเดียครับบริษัทรถยนต์ Tata Motors ของอินเดียและบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft อินเดียจับมือกันพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในอินเดียโดยแถลงการความร่วมมือของ2บริษัทระบุว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะถูกออกแบบสำหรับเจ้าของรถยนต์แต่ละคันทั้งเพื่อความปลอดภัยประสิทธิภาพและความสนุกในการขับขี่โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์นะครับคาดว่ารถยนต์คันแรกของ Tata ที่จะใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้จะเปิดตัวที่งานแสดงรถยนต์นครเจนีวาในวันที่7มีนาคมนี้ครับและบริษัทเทคโนโลยีในเบลเยียม New Fusion เปิดตัวนวัตกรรมใหม่เป็นชิปคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Radio Frequency Identification หรือ RFID ที่สามารถใช้แทนบัตรประชาชนบัตรเครดิตนามบัตรหรือแม้กระทั่งกุญแจบ้านได้นะครับปัจจุบันชิป RFID นี้มีใช้กับสัตว์เลี้ยงในบางประเทศโดยฝังไว้ในตัวสัตว์เลี้ยงนั้นเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหายแต่คุณวินเซนต์นาย CEO ของบริษัท New Fusion บอกว่าสำหรับมนุษย์นั้นชิปคอมพิวเตอร์นี้อาจนำไปติดไว้ที่แหวนกำไลข้อมือเพื่อใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเปิดประตูออฟฟิศและประตูบ้านได้อย่างง่ายได้แต่หากใครอยากฝังชิปคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้เอาไว้ใต้ผิวหนังก็ไม่ว่ากันนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับหลายคนคงจำโทรศัพท์ยอดนิยมในอดีตของบริษัทโนเกียคือโนเกีย3310ได้ซึ่งถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่มียอดขายมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือ126ล้านเครื่องทั่วโลกนะครับล่าสุดวันนี้มีรายงานว่าบริษัท HMD Global ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์โนเกียรายใหม่อาจนำโนเกีย3310มาปัดฝุ่นขายอีกครั้งโดยการเน้นจุดขายที่ความเรียบง่ายแต่แข็งแรงคาดว่าจะตั้งราคาเอาไว้ที่ราว63ดอลลาร์หรือประมาณ 2,200 บาทเท่านั้นถูกกว่าราคาขายดั้งเดิมของโทรศัพท์รุ่นนี้ราวครึ่งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานและลูกเล่นต่างๆของโนเกีย3310ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมามากนักแต่ก็คาดว่าจะกลายเป็นคู่แข่งของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android แบบราคาถูกได้ในอนาคตโนเกีย3310นี้ได้ชื่อว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีความแข็งแรงและแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานหลายวันรวมทั้งยังมีเกมยอดฮิตในสมัยนั้นคือ Snake นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน